Genesisy toko fahatelo amin'ny folo. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ary Abrahama nanana harena be, dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena. Ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo anelanelany Betela sy Ai, dia teo amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany. Ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Nisaraka i Abrahama sy Lota. Ary Lota koa, izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama, dia mba nanana ondry sy omby sy lay. Ary tsy omby azy ro lany tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. De niady ny mpiandriombin'ny Abrahama sy ny mpiandriombin'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompo tany tao Kanana fahizay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsy hisy ady amintsika ro lahy, na mpiandriombiko sy ny mpiandriombinao, fa mpirahalahy isika. Moa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa aho. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara, fa azondrano avokoa izy rehetra talohana nyravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany, tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. De nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny antsinanany izy, ka dia nisaraka izy ro lahy. Ary Abrahama nony natao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nony natao an-tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. No mampifisin'Andriamanitra ny fanekenana nataony tamin'ny Abrahama. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorinany nisarahan'ny Lota taminy ka nanao hoe, atopazy ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo sy miantsinanana sy miankandrefana. Fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Ary hataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Koa raha misy olona mahaisan'ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Miangay ianao, mandehana mitetiny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa homeko anao izy. Ary Abrahama nifindrafindra toby dia nandeha nonona teo ankazo Terebintany Mamre, izay any Hebrona, ary nanorina alitara teo ho an'i Jehovah izy.